Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Θέματα σε γιορταστικό κλίμα όσο μπορούμε περισσότερο. Έχουμε δηλαδή και, έχουμε και μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα προς το τέλος της εκπομπής. Είναι μια εκπομπή που θέλει πολύ την συμμετοχή, το διάλογο μαζί σας. Και αυτό είναι απόλυτα εφικτό με ένα μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο πρώτα-πρώτα να επικοινωνήσουμε άμεσα όσο διαρκεί η εκπομπή σήμερα. Αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για την θεματολογία της σημερινής εκπομπής ή πότε-πότε και για άλλα πρόσθετα θέματα τα οποία αναρτούμε για σας. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και το Ιδρύνη Παπάκη, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του, τον ακούτε. Η Μέρη Βενέζη θα είναι πάλι μαζί μας αύριο. Τώρα που μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο, κλασικά, ή και την τηλεόρασή σας, αλλά και από το ίντερνετ, από το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά, αλλά και τα προγράμματα που μεταδίδονται στα RGNA. Επίσης, η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τώρα για το ξεκίνημα από τα πολιτιστικά, ένα θέμα το οποίο αξίζει τον κόπο να σχολιάσει κανείς και να προβληματιστεί είναι αυτή η σημαία που εκτέθηκε, το έργο της Γεωργίας Λάλε που εκτέθηκε στο προξενείο μας, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα έργο το οποίο σήκωσε αρκετές συζητήσεις. Και τελικά κατέβηκε με παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη. Αλλά νομίζω ότι στη φάση που διατίθενται χώροι σε ένα προξενείο για εκθέσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αποσύρονται έργα. Για οποιονδήποτε λόγο. Και εδώ εντάξει, ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο έργο. Η Γεωργία Λάλε είπε συγκεκριμένα: λυπάμαι που η δουλειά μου παρερμηνεύτηκε. Τα θύματα γενοκτονιών είναι οι ηρωίδες του αγώνα για ελευθερία και ζωή, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το έργο τέχνης δημιουργείται από σεντόνια δωρεά γυναικών που ζουν στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες έχουν φαινομενικά λίγα κοινά πράγματα, αλλά όλες έχουν ξαπλώσει αυτά τα σεντόνια, απελπισμένες ή φοβισμένες. Τελικά η ροζ σημαία κατέβηκε, φαντάζομαι κάπου αλλού θα εκτεθεί κάποια στιγμή. Έγινε νομίζω πάρα πολύς λόγος για ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί αλλιώς. Είτε να μην γίνει η έκθεση καθόλου, είτε να μην υπάρξει πρόβλημα. Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις η τέχνη πρέπει να εγείρει και ενστάσεις και αντιρρήσεις. Δεν είναι κακό. Όπως δεν είναι κακό το ότι έχει γίνει τόση συζήτηση, διότι μας έχει κάνει όλους σε ένα βαθμό να προβληματιστούμε και να πάρουμε θέση. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Πολλά συμβαίνουν. Έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, γιατί τελειώνουν τα εισιτήρια. Να κάνω μια αναφορά στην Bohème της λυρικής σκηνής, που είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις και έτσι προσθέθηκε άλλη μία για τις 9 Δεκεμβρίου. Ίσως να προλαβαίνετε για εκεί να βρείτε κανένα εισιτήριο, αν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Τώρα ένα τραγούδι και μετά περνάμε στη θεματολογία της εκπομπής. Αβάντη, μαέστρο. Λοιπόν, και περνάμε κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, παρά το ότι το ορατόριο στο οποίο θα αναφερθούμε δεν έχει γραφτεί ακριβώς για Χριστούγεννα. Πάντως, παραδοσιακά παίζεται τα Χριστούγεννα ο Μεσσίας του Χέντελ. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα όλων των εποχών, ένα έργο ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, του Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ, που είναι, πώς θα το πω, σύγχρονος του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Στην εποχή του ήταν πολύ πιο διάσημος και πολύ πιο πετυχημένος, έβγαλε και πολύ περισσότερα λεφτά, με έδρα βασικά την Αγγλία τότε. Ενώ ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ στη συνέχεια έγινε πολύ πιο διάσημος από τον σύγχρονό του, επίσης πολύ μεγάλο συνθέτη. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν πει για το Χέντελ ότι αν δεν είχε ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα του να αρέσει η μουσική του και του να κάνει παραγγελίες, δεν ξέρω τι, θα ήταν φάμιλος του Μπαχ, ενώ δεν είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλοι και οι δύο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για συγκρίσεις. Ο Μεσσίας του Χέντελ, λοιπόν, παρουσιάζεται από την Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής στις 27 του μηνός, αύριο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από την Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Σολίστ θα είναι η Μυρσίνη Μαργαρίτη Σοπράνο, η Τερέζα Ιαρβολίνο Μέτζο Σοπράνο, ο Χουάν Σάντσο Τενόρος και ο Χριστόφορος Ταμπόγλης Μπάσος, ενώ θα παίξει και η χοροδία Δωματίου Αθηνών σε μουσική διδασκαλία του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου. μαζί μας τηλεφωνικά και είναι μεγάλη μας χαρά, όπως κάθε φορά που φιλοξενούμε στην εκπομπή έναν από τους πολύ σημαντικούς σολίστες, που Έλληνες σολίστες που κάνουν καριέρα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, είναι η Μυρσίνη Μαργαρίτη, η σοπράνο του Μεσσία του Χέντλ, για να πούμε περισσότερα για το έργο και για την συγκεκριμένη συναυλία. Καλησπέρα σας, κυρία Μαργαρίτη.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ τηλεφωνικά.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που είσαστε μαζί μας. Μιλήστε μας για το δικό σας Μεσσία. Πώς τον νιώθετε αυτό το ορατόριο?
Εγώ γενικά αγαπώ πάρα πολύ το Χέντελ. Είναι ένα ρεπερτόριο που μου ταιριάζει πάρα πολύ και φωνητικά και ιδιοσυγκρασιακά.
Εδώ θα με βρείτε σύμφωνο,
παρότι
φωνητικά δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά ιδιοσυγκρασιακά και εμένα μου ταιριάζει.
Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά η μπαρόκ μουσική. Εντάξει, αυτό το έργο είναι ένα αριστούργημα. Δηλαδή και μόνο την άρια της σοπράνο, τη γνωστή, το Rejoice, που έχει τις πολλές κολορατούρες μέσα να πάρει κανείς. Και φυσικά το πασίγνωστο Αλληλούια που το ξέρουν όλοι, είτε γνώστες κλασικής μουσικής είτε όχι, είναι ένα πασίγνωστο κομμάτι. Είναι, τι να σας πω, πέρα από την πανέμορφη μουσική, δεν ξέρω, για μένα είναι ένας τρίαμβος αυτό το έργο. Ειδικά όταν φτάνει αυτό το μέρος του Αλληλούια, ας πούμε, στο τέλος, το μόνο που νιώθεις είναι μια ατελείωτη χαρά.
Αυτό το έργο είναι για τα Χριστούγεννα, κατά τη γνώμη σας, ή έπρεπε να μπορούσε να παρουσιάζεται οποτεδήποτε?
Εγώ νομίζω θα μπορούσε οποτεδήποτε, ούτως ή άλλως γράφει και το Πάσχα. Ναι, αλλά σαφώς ταιριάζει πάρα πολύ και στα Χριστούγεννα, δηλαδή γι' αυτό και παίζεται κατά κόρον Χριστούγεννα.
Λοιπόν, με τα ορατόρια δεν είναι πάντα εξοικειωμένο το πλατή κοινό. Βέβαια, οι φίλοι της κλασικής μουσικής ξέρουν πάρα πολύ καλά από τα ορατόρια και τα παλαιότερα και τα πιο σύγχρονα. Το συγκεκριμένο ορατόριο σε τι αναφέρεται?
Μιλάει για το Μεσσία, για τον ερχομό του, για λέει όλη την ιστορία, ας πούμε, του
Χριστού.
Ναι.
Και διαβάζω ότι το λιμπρέτο του αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς μπορεί κανείς μέσω της Παλαιάς Διαθήκης να μιλήσει για τη ζωή του Χριστού?
Τώρα να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν το αναρωτήθηκα ποτέ.
Ενδιαφέρον δεν έχει πάντως?
Μου κάνετε μια πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. Δεν ξέρω, ομολογώ ότι πραγματικά δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό σαν ερώτηση. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μένα την ίδια να το ψάξω από εδώ και πέρα.
Δεν ξέρετε, το έβλεπα στο δελτίο τύπου, δεν το είχα προσέξει ποτέ αυτό.
Ούτε εγώ.
Όταν το είχα ακούσει, ούτε όταν διάβαζα το λιμπρέτο. Και το βλέπω τώρα στο δελτίο τύπου και λέω, για κάτσε εδώ, για να το ρωτήσω μήπως το ξέρει. Αλλά λογικό είναι να μην το ξέρετε κι εσείς. Γιατί να το ξέρετε, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να το προσέξει κανένας αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Θέλετε να μας μιλήσετε για τη συγκεκριμένη συναυλία? Είπα εγώ ποιοι είναι οι συντελεστές. Έχει κάτι το ιδιαίτερο η προσέγγιση του Γιώργου Πέτρου?
Η προσέγγιση του Γιώργου Πέτρου σε σχέση με το Χέντελ έχει πάντα κάτι το ιδιαίτερο. Είναι βαθύς γνώστης της μουσικής και της, όπως λέμε, της ιστορικά τεκμηριωμένης ερμηνείας. Έχει αποδείξει δηλαδή διεθνώς την αξία του σε αυτό το τομέα. Για μένα, εντάξει, μας συνδέει μια πολύ πολυετή συνεργασία και φιλία και πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ξέρω ότι θα είναι αυτός μαέστρος, γιατί ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την μπαρόκ μουσική είναι μοναδικός. Έχει μια τρομερή αμεσότητα και ό,τι είναι σαν να σου μιλάει, δεν ξέρω, προσωπικά έτσι το βιώνω δηλαδή κάθε φορά, σαν να σου μιλάει ο ίδιος ο συνθέτης εκείνη τη στιγμή.
Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του του φεστιβάλ Händel του Göttingen. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός μαέστρος και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η κλασική μουσική και η όπερα και οι άνθρωποι της, οι Έλληνες καλλιτέχνες που την θεραπεύουν, είναι πραγματικά μέσα στα σημαντικότερα ονόματα του πλανήτη στις μέρες μας. Πολύ μακριά από κάτι που συνέβαινε παλαιότερα, που ήμασταν μια μικρή επαρχία της Ευρώπης. Λοιπόν.
Αλλά υπήρχαν και ονόματα παλιότερα,
ναι,
που
βέβαια
κάνανε διεθνή καριέρα, αλλά τώρα είναι, είμαστε πιο πολλοί.
Βέβαια.
Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που σπουδάζουν τώρα έξω και θα ξεκινήσουν τώρα τη δικιά τους την καριέρα. Δηλαδή είναι, τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά.
Μάλιστα. Εσείς τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, κυρία Μαργαρίτη?
Αυτή την περίοδο είμαι και στους Απάχηδες των Αθηνών.
Α, το έχουμε παρουσιάσει ήδη αυτό.
Παράσταση, ναι.
Θέλω να μου μιλήσετε για αυτή την, για αυτό τον, πώς το λένε, για αυτή τη δικασμένη προσωπικότητά σας αυτή την περίοδο.
Χτες είχα Λίντερ Άβεντ με Σούμαν.
Α,
ναι, δηλαδή έχω από το ένα στο άλλο πηγαίνω κατευθείαν.
Μία πολύ σχηδής προσωπικότητα.
Μ' αρέσει, το διασκεδάζω αυτό. Εφόσον μπορώ να ανταποκριθώ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μέρος δηλαδή της προσωπικότητάς μου, το να μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Μα γι' αυτό και το επιλέξατε άλλωστε, για να μπορείτε να είστε ένας άλλος άνθρωπος κάθε φορά. Θέλετε να μας μιλήσετε και μια που τα λέμε τώρα, να μας μιλήσετε και για το ρόλο σας στους Απάχηδες?
Βεβαίως. Στους Απάχηδες κάνω τη Βέρα, είναι η αριστοκράτης, ας πούμε, της υπόθεσης. Γύρω από τα δικά της γενέθλια παίζεται όλο το, όλη αυτή η κομική κατάσταση μεταξύ, ας πούμε, του έρωτά της με ένα φτωχό άνθρωπο του λαού. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και του σκηνοθέτη μας, του Βασίλη Μαυρογεωργίου. Είναι πολύ πλάκα γενικά, εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία.
Μα εντάξει, είναι πραγματικά θαύμα αυτό το έργο και είναι, δεν είναι καθόλου τυχαίο που δημιούργησε τόσα σουξέ η ομπερέτα αυτή.
Βέβαια,
στην εποχή της.
Βέβαια, έχει τα κομμάτια μέσα.
Ναι, και κάποια τα ξέρουμε ακόμα. Δεν είναι, δηλαδή είναι τραγούδια που τραγουδιούνται ακόμα και, και πολλοί έχουν ξεχάσει ότι η προέλευσή τους είναι από μια οπερέτα του Χατζη Αποστόλου. Λοιπόν,
ακριβώς.
Ωραία πράγματα λοιπόν αυτές τις μέρες, κυρία Μαργαρίτη. Ο Μεσσίας για την ώρα, για τον οποίο και μιλήσαμε μόλις αύριο.
Ναι, ναι, ναι.
Στις 27 του μηνός και είναι πολύ κρίμα. Ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να παίζεται γενικά τακτικά. Γίνονται τόσες πρόβες, γίνεται τόση δουλειά για να παιχθεί μία φορά και μια και έξω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα.
Βέβαια έχει παιχτεί αρκετές φορές.
Ναι.
Δεν είναι ότι είναι, ας πούμε, το έχει παίξει η κρατική και η καμερά τα παλιότερα.
Ναι,
δηλαδή
κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα.
Γενικά. Υπάρχουν ωρατόρια που είναι πολύ πιο σπάνια παιγμένα από αυτό στην Ελλάδα.
Καλά, τα περισσότερα ορατόρια δεν πολύ παίζονται. Παίζεται αυτό, παίζεται το ορατόριο του Πάσχα ή των Χριστουγέννων, του Μπαχ.
Και αυτά λιγότερο.
Και τα ορατόρια βεβαίως στο Δωράκι παίζονται κατά κόρν.
Βεβαίως.
Από την πιο σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαργαρίτη, και καλές γιορτές.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ, καλές γιορτές. Γεια σας, γεια σας.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle, my ear. Something crazy. She said. Hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. Raised it to her lips.
Y esa mujer de quien
and just before she drank it, she said, take the wine.
Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, για τα σχόλιά σας και να πω στο φίλο τον Παναγιώτη ότι συμφωνώ με αυτό που παρατήρησε. Just the surface of a dark, deep well. If your mind could really see, you'd know your color is same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Να σας πω σε αυτό το σημείο και μια παράσταση, εκδήλωση για την οποία δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, θα το προλάβουμε. Είναι για το Σάββατο που μας έρχεται, 23 του μηνός, σε ένα χώρο που βρίσκεται στο Μεταξουργείο και λέγεται Major 7, στην οδό Βυργινίας Μπενάκη 7. Θα είναι ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει το σακάκι του Μπακάλι με Γιώργο Παλαμιώτη, Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Γιάννη Αγγελόπουλο και την Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Γιατί σακάκι του Μπακάλι, το τίτλος της αυτής της οικογένειας τραγουδιών, γιατί έχει λέει πολλές τσέπες που μπορείς μέσα να βάλεις πολλά και διάφορα και να τα βγάλεις την ώρα που θέλεις, γιατί ο Μπακάλης σαν και εμάς έχει τροφή και δίνει τραγούδια, ορχιστρικά, πρόζα, σ' όλα. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως για μία παράσταση ενός έργου που δεν έχει ξαναπαιχθεί στο θέατρο στην Ελλάδα, ωστόσο το ξέρουν οι φίλοι του κινηματογράφου από την κινηματογραφική του μεταφορά που είχε γίνει από τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, σε μεγάλη ηλικία ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, σκηνοθετεί τους Dreamers, τους ονειροπόλους, The Dreamers. Είναι ένα έργο του Gilbert Ader, το οποίο αναφέρεται στο Μάη του 68, αναφέρεται στα νιάτα, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι επέλεξε ένα τέτοιο έργο σε μεγάλη ηλικία, είπαμε, ο Μπερτολούτσι. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον έργο, το οποίο ανεβαίνει τώρα, παίζεται μάλλον ήδη τώρα στο θέατρο Φούρνος. Είναι ένα έργο, παίζεται σε μετάφραση και διασκευή του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη. Παίζουν οι ηθοποιοί Μπάμπης Αθανασόπουλος, Βιβί Λέκα και Δημήτρης Δημάκης. Ενώ την σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέρης Μιχαηλίδης, που είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Τα είπατε, ο Μπερτολούτσι σε μεγάλη ηλικία έκανε το The Dreamers, ένα έργο για τη νεολαία, και εγώ σε μεγάλη ηλικία.
Τώρα δεν είναι η ίδια ηλικία, συγγνώμη.
Όχι, δεν είμαι στα 80, όχι προς
Θεού. Ναι, με συγχωρείτε, δηλαδή, είπαμε.
Είμαι στη μέση ηλικία, λοιπόν, η μέση ηλικία, την οποία εγώ μου αρέσει αυτή η λέξη, μέση ηλικία.
Και εμένα, και τη λέω σε διάφορους φίλους και γνωστούς, οι οποίοι γίνονται έξελοι μαζί μου, αλλά δεν πειράζει.
Λοιπόν, η μέση ηλικία έρχεται, φοράει το αμπέχονο και ανεβάζει μια παράσταση για τους νέους. Για μένα είναι συγκινητικό, γιατί ουσιαστικά είναι και μια προσφορά στους μαθητές μου, σε όλα αυτά τα παιδιά που με ακολουθούν αυτά τα χρόνια στις διάφορες σχολές που διδάσκω, για τον αγώνα που κάνανε πέρσι για τα πτυχία τους, που για μένα έτσι είναι και μια ανταπόδοση σε όλη αυτή τη χαρά και την αισιοδοξία και τα όνειρα που μου δίνουν όλα αυτά τα παιδιά. Και ουσιαστικά το The Dreamers είναι και αυτό, είναι μια αφιέρωση που κάνω εγώ σε αυτά τα νέα παιδιά.
Τώρα, εσείς γιατί το επιλέξετε ως αφιέρωση σε αυτά τα νέα παιδιά, αλλά θα μπορούσατε να επιλέξετε οτιδήποτε. Υπάρχουν τόσα έργα γραμμένα για νέους, δηλαδή, ναι, τι να πω, σε όλες τις εποχές έχουν γραφτεί έργα που είναι για πολύ νέους ανθρώπους.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά έργα, όπως χάρη το ξυπνήμα της Άνοιξης.
Ναι, κλασικά. Ναι, παίζεται και ξαναπαίζεται, βέβαια, αυτό.
Παίζεται και ξαναπαίζεται. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία παίζονται και ξαναπαίζονται. Έχει λοιπόν αποφάσισα να ανεβάσω ένα έργο που δεν έχει ξαναπαιχτεί. Συνήθως μου αρέσει να ανεβάζω έργα που δεν έχουν ξανανέβει. Ειδικά στη δεκαετία του 90 είχα παρουσιάσει Κολτές που δεν έχει ξανανέβει, Στίβεν Μπέρκοπ που δεν έχει ξανανέβει, Ρίτσαρντ Μάρς που δεν έχει ξανανέβει και ούτω καθεξής. Και τώρα, 30 χρόνια μετά, για να σημειώνουμε έτσι και το ζήτημα της ηλικίας, αποφάσισα να ανεβάσω επίσης ένα έργο που δεν έχει ξανανέβει και είναι αφιερωμένο στην νεολαία, σε έναν χώρο από τον οποίο υπεραγαπώ, που είναι ο Φούρνος. Ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί πειραματικές κινήσεις, μαζεύει πολύ κόσμο, νέα παιδιά, και για μένα είναι μια επιστροφή σε μια χαμένη νεότητα, ας το πούμε και έτσι. Αυτή είναι και η ιδέα ουσιαστικά του έργου αυτού. Ο Μάης του 68 είναι η έφοδος στην ουτοπία. Όλα αυτά τα όνειρα, τα χαμένα όνειρα αυτής της γενιάς, της γενιάς του 70, της δικής μου δηλαδή γενιάς, η οποία σήμερα ζει με την νοσταλγία.
Λοιπόν, εδώ το θέατρο όμως μιλάει για τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος, ο οποίος παίζει πραγματικά οργανικό ρόλο στο σενάριο του έργου, και παίζει οργανικό ρόλο στην εξέλιξη και του έργου και των ηρώων. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την υπόθεση και τι συμβαίνει ακριβώς?
Βεβαίως. Είναι τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, τα οποία είναι βουτυγμένα μέσα στον κινηματογράφο. Όπως άλλωστε και εγώ και η δική μου γενιά, όλοι βουτυγμένοι μες στο σινεμά, παρακολουθούν τις ταινίες στην γαλλική ταινιοθήκη. Είναι μέσα στην Nouvelle Vague, δηλαδή είναι σύγχρονη με την Nouvelle Vague του Γκοντάρ και του Φρανσουά Τριφό. Δύο σκηνοθέτες οι οποίοι άλλαξαν το ρου ουσιαστικά του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, μαζί με το Free Cinema στην Αγγλία, και ουσιαστικά η παράσταση ακολουθάει αυτούς τους σκηνοθέτες. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές στις ταινίες τους, υπάρχουν μέσα στο κείμενο, είναι γεμάτο με αναφορές σε ταινίες του Φρανσουά Τριφό και του Ζαλί Γκοντάρ, αλλά και γενικότερα του αμερικάνικου κινηματογράφου, μιας και η Nouvelle Vague αγάπησε πολύ τον αμερικάνικο κινηματογράφο όσον αφορά τα θρίλερ όσον αφορά τα αστυνομικά, του Howard Hawks και όλων αυτών των σημαντικών Αμερικανών σκηνοθετών. Υπάρχουν τεράστια θέματα τα οποία είναι μέσα στο έργο και μέσα στην παράσταση που είναι αφιερωμένα ουσιαστικά στο σινεμά. Δηλαδή είναι μια βαθιά σινεφίλ παράσταση η οποία μέσα από ένα ανατριπτικό και θα έλεγα post-punk humor είναι τοποθετημένη μέσα στην έκρηξη του γαλλικού Μάη του 68.
Βλέπουμε ότι βλέπουμε και αποσπάσματα. Στην ταινία βλέπαμε αποσπάσματα από τις παλιές αυτές ταινίες, ακόμη και από βουβές ταινίες, ακόμη και από οτιδήποτε. Εδώ υπάρχουν αποσπάσματα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα βίντεο της Χλώης Ακριθάκη. Αυτό τι περιλαμβάνει μέσα?
Η Χλώη Ακριθάκη είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, κόρη του συγκλονιστικού οικαστικού Ακριθάκη, η οποία έχει κάνει τα βίντεο της παράστασης και ένα από τα βίντεο της παράστασης είναι και ο Ίκαρος Μπαμπασάκης που ερμηνεύει τον πατέρα των δύο παιδιών, που είναι ένας συγγραφέας και ένας ιδιόρυθμος sui generis συγγραφέας, ο οποίος μαγειρεύοντας μια ομελέτα μιλάει για τους συγγραφείς γενικότερα με ένα απαξιωτικό, πολύ ιδιόρυθμο και ειδικό τρόπο. Παράλληλα, μέσα στην παράσταση διατρέχουν διάφορες φωτό από πολύ σημαντικούς διανοούμενους της εποχής, όπως του Ζαν Πολ Σάρτρ, του Φουκό, του Ζενέ. Γενικά, όλη αυτή η γαλλική πρωτοπορία, η οποία συντάχθηκε εκείνη την εποχή με το Μάη του 68, είναι παρούσα στην παράσταση.
Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα έρωτας, το οποίο είναι κεφαλαιόδες στο έργο, τουλάχιστον στην μεταφορά που έχει κάνει ο Μπερτολούτσι. Έχετε κρατήσει κι εσείς αυτό το συγκεκριμένο, το ερωτικό στοιχείο, αυτό το απίστευτο ερωτικό τρίγωνο που δημιουργείται ανάμεσα στα τρία παιδιά?
Ακούτε να δείτε. Η άποψή μου, μιας και θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθούμε την εποχή, η παράσταση ξεκινάει με μια αναφορά σε μια άλλη γενιά, στη σημερινή γενιά, στη γενιά του Λέξ. Και στην πορεία ο έρωτας δεν έχει ένα κυρίαρχο στοιχείο μέσα στην παράσταση. Υπάρχουν ενοίξεις, μιας και η ταινία του Μπερτολούτσι είχε εστιάσει εκεί. Η δική μας παράσταση, η δική μου παράσταση δεν εστιάζει εκεί. Θεωρώ ότι ο έρωτας σήμερα έχει εξοβελιστεί ή έχει περάσει σε ένα δεύτερο...
Πάρα πολύ αισιόδοξο σας ακούω.
Λοιπόν, έχει περάσει ένα δεύτερο επίπεδο και εμένα αυτή η μελαγχολική διαπίστωση διατρέχει την παράστασή μου. Δεν την αφήνω απ' έξω αυτή τη μελαγχολία και αυτή την αισιοδοξία σε εισαγωγικά που υποσημειώσατε. Δεν την αφήνω απ' έξω. Θεωρώ πρέπει να βλέπουμε τι είναι η εποχή μας σήμερα. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε ερωτευμένους ανθρώπους. Είναι ένα ερωτηματικό για μένα. Και αυτό ακριβώς θέλω να διαπιστωθεί στο δικό μου πέρασμα σε αυτή την παράσταση. Έχω κάνει παραστάσεις απολύτως αφιερωμένες στον έρωτα στο παρελθόν. Σήμερα όμως έχω βάλει ένα τεράστιο ερωτηματικό.
Και κάνατε μια διαφορετική επιλογή. Λοιπόν, έχουμε και ένα σχόλιο από έναν ακροατή. Λέει, μιλάτε ανακρίβειες. Ο μεγάλος Μπερτολούτσι γύρισε την ταινία σε ηλικία 62 ετών, νεότατος για τα σημερινά δεδομένα, λέει ο Αλέξανδρος. Προφανώς, ίσως να ξέρει καλύτερα ο Αλέξανδρος από εμάς.
Εμείς κοντά στη δική μου ηλικία.
Ναι, όντως. Οπότε, να το πάρουμε πίσω σε ένα βαθμό αυτό. Εγώ, ίσως όταν είχα δει την ταινία, θεωρούσα ότι είναι πολύ μεγάλος τότε. Τώρα πλησιάζω αυτή την ηλικία, οπότε είναι... Δεν μου φαίνεται τόσο μεγάλος όσο μου φαινόταν τότε. Λοιπόν, συγγνώμη στους ακροατές μας για την ανακρίβεια αυτή, αλλά δεν μας πειράζει. Βλέπω επίσης εδώ στο δελτίο τύπου, κύριε Μιχαηλίδη, ότι ερμηνεύονται τραγούδια της εποχής ζωντανά από τους ηθοποιούς.
Ναι, στη μουσική υπάρχουν κομμάτια, μιας διασκευές κομμάτια, και ουσιαστικά έχει γίνει μια μουσική πάνω στην παράσταση που την υπογράφει Δημήτρης Οδημάκης, που είναι πολύ κοντά τη φιλοσοφία και το άκουσμα αυτής της μουσικής της εποχής, που ουσιαστικά λειτουργεί, είναι τα γνωστά songs του Μπρέχτ, τα οποία παρεμβάλλονται στη δράση, σχολιάζουν την παράσταση, σχολιάζουν τα δρόμενα και κάνουν και τις δικές τους προτάσεις. Μια παράσταση για το Μάη του 68, για να μην υπάρχουν μουσικά κομμάτια παιγμένα από δύο εξαιρετικούς κιθαρίστες, όπως είναι ο Δημήτρης Μάκης και ο Μπάβης Αθανασόπουλος και η Βιβί Λέκα, που τα ερμηνεύουν συγκλονιστικά, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει.
Λοιπόν, το έργο παίζεται Δευτέρες και Τρίτες στο Φούρνο, στην Οδό Μαυρομιχάλη. Είναι πολύ γνωστός χώρος για τους φίλους του θεάτρου. Και εδώ θα σας ρωτήσω τι άλλο κάνετε, κύριε Μιχαηλίδη.
Ερμηνεύω το ρόλο του ενός καλού ανθρώπου στο ναυάγιο, αν το παρακολουθείτε, του πλειοκτήτη του έργου που, του πλοίου που βυθίζεται. Ο Βασίλειο είναι ο ρόλος, ο κακός, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την ιστορία. Αυτό κάνω, διδάσκω στις δραματικές σχολές.
Δεν παίζετε κάπου στο θέατρο φέτος?
Σε αυτή τη φάση, όχι. Σε αυτή τη φάση επέλεξα να κάνω αυτή την σκηνοθεσία. Δηλαδή, ξαναγύρισα σε ένα χόμπι. Μιας και ένας αγαπημένος μου φίλος λέει ότι η σκηνοθεσία για μένα είναι το χόμπι μου. Γύρισα στη σκηνοθεσία, σε αυτή τη φάση. Γύρισα σε ένα αγαπημένο μου χώρο που είναι ο Φούρνος. Δεν έχω την αγωνία τι θα,
εντάξει,
να παίζω ή τι θα κάνω, ή τι θα κάνω το 2032. Δεν το σκέφτομαι αυτό.
Σωστός. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πολύ.
Θέλω
που είστε μαζί
μας. Θέλω να πω κάτι, ότι παίζουμε κάθε Δευτέρα Τρίτη.
Εντάξει.
Δευτέρα Τρίτη στις 9 και σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Γεια σας.
Γεια σου. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seem to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε μουσικό κλίμα. Θα περάσουμε πάλι σε κλίμα έτσι Χριστουγέννων για να μπούμε στην ατμόσφαιρα του επόμενου μας θέματος. Το επόμενο μας θέμα είναι, να τα πούμε, είναι τα κάλαντα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τα κλασικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, αλλά με το μάτι του Γιάννη Μαρκόπουλου, είναι μία συναυλία που θα δοθεί, μάλλον παράσταση συναυλία. Τίτλος, είπαμε, να τα πούμε. Θα παρουσιαστεί 23, 24 και 26 Δεκεμβρίου, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα των Χριστουγέννων, δηλαδή την Τρίτη, Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη, στο θέατρο του Κολεγίου Αθηνών. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Ορέστης Μπίλιος, ο μαέστρος που θα διευθύνει την ενδεκαμελή ορχήστρα που μαζί με τους μικρούς μουσικούς του Οδείου Αθηνών θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια αυτά. Καλησπέρα σας, κύριε Μπίλιο. Λοιπόν, σας ακούμε. Πείτε μας για τα κάλαντα κατά Γιάννη Μαρκόπουλο.
Τα κάλαντα κατά Γιάννη Μαρκόπουλο είναι μεταγραφές που έκανε ο ίδιος ο συνθέτης το 2017, και τότε πρωτοπαρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πάνω σε κάλαντα από όλη την Ελλάδα, παραδοσιακά κάλαντα που, άλλα που γνωρίζουμε όλοι και κάποια που ούτε εγώ τα ήξερα, και είναι παιδικές παραστάσεις οι οποίες τιμούν τρεις πτυχές της μουσικής ενασχόλησης του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου: το κίνημα για επιστροφή στις ρίζες και γνώση της παράδοσης και κατανόηση της μουσικής παράδοσης της χώρας μας, η οποία είναι και πάρα πολύ πλούσια.
Και να πούμε βέβαια ότι είναι και βασικό στοιχείο της μουσικής του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος είναι πολύ βαθύς γνώστης και είναι κάτι που φαίνεται κιόλας σε όλο του το έργο.
Σε όλο του το έργο και σε όλα τα τραγούδια. Εγώ συγκεκριμένα παίζω τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου από το Λύκειο, από τις σχολικές παραστάσεις που κάναμε στο Λύκειο. Όπως και όλα τα σχολεία, νομίζω. Ο ίδιος έδινε πολύ σημασία και στη μουσική καλλιέργεια των παιδιών και την ανάταση που θεωρούσε ο ίδιος ως κινητήριο δύναμη της δημιουργίας, της δημιουργικότητας και της καλλιέργειας των νέων.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα μας μιλήσετε τώρα για τον τρόπο που θα γίνει η παρουσίαση στο κολέγιο.
Βεβαίως. Στο κολέγιο είναι μια παράσταση μαζί με μουσική που συμμετέχουν και έχουν στήσει την παράσταση ο Δημήτρης ο Μακαλιάς και ο Λάμπρος ο Φυσφής, οι δύο πολύ γνωστοί stand-up comedians, στις οποίες κάνουν παιδικά παιχνίδια. Θα σηκώσουν παιδιά στη σκηνή, από όσο ξέρω. Θα κάνουν χιουμοριστικά αστεία σχετικά με τα κάλαντα και την προέλευσή τους και τα έθιμα τα ελληνικά. Είναι μια παράσταση με γέλιο, με παιδικότητα, με παιχνίδια και μέσα σε όλα αυτά την παιδική χοροδία του Οδείου Αθηνών, η οποία θα τραγουδήσει τα κάλαντα, έτσι για να μπούμε στο εορταστικό κλίμα των ημερών.
Να γυρίσουμε λίγο στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Δεν είχε μπει ο ίδιος στον πειρασμό να γράψει και ο ίδιος κάτι χριστουγεννιάτικο?
Αυτό δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Στην παράσταση αυτή, δηλαδή, του Γιάννη Μαρκόπουλου ξέρω τα πολιτικά τραγούδια, τη λαϊκή μουσική.
Ναι.
Αυτό δεν το γνωρίζω που λέτε. Θα ρωτήσω όμως να μάθει, γιατί ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί πραγματικά όταν έχει ασχοληθεί με όλα αυτά, πώς σας φαίνεται η ενορχήστρωσή του, τα διαφοροποιεί τα τραγούδια, τα κάλαντα?
δεν διαφοροποιεί τον βασικό του πυρήνα. Δηλαδή είναι τα αναγνωρίσιμα κάλαντα όλης της Ελλάδας που σε όλους μας αρέσει να τραγουδάμε. Έχει μία οπτική να εντάξει σε αυτά, στην ορχήστρωσή του, όργανα που δεν συνηθίζεται να παίζουν αυτή τη μουσική, την παραδοσιακή μουσική αυτή, τα κάλαντα, όπως τρομπόνι, όπως μεταλόφωνο. Έχει βάλει σαντούρια, έχει βάλει βιόλα και κοντραμπάσο. Θέλω να πω, έχει εντάξει τόσο όργανα της κλασικής, ας το πούμε έτσι, μουσικής και της κλασικής παιδείας, μαζί με λαϊκά όργανα όπως κιθάρα, ακορντεόν, σαντούρι. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και το τελικό μουσικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ηχοχρωματικά, στο πώς εντάσσει αυτά τα ετερόκλητα, αν θέλετε, μεταξύ τους όργανα, πώς τα εντάσσει στο να υπηρετήσουν το πρίσμα της επανεξέτασης της λαϊκής, της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Ναι, γιατί όταν πάμε, ας πούμε, σε κάλαντα από τον Πόντο, από την Κρήτη, από Ήπειρο, από διάφορα σημεία, έχουν ανάγκη από άλλου είδους ηχοχρώματα. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, παίζεται από μία χοροδία από το Δύο Αθηνών, από πολύ νέους ερμηνευτές και μία ενδεκαμελή ορχήστρα. Λοιπόν, κύριε Βίλιο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και περισσότερα, κυρίες και κύριοι, από τα κάλαντα του Γιάννη Μαρκόπουλου σε μία παράσταση που λέγεται «Να τα πούμε» με Λάμπρο Φυσφή και Δημήτρη Μακαλιά, 23 και 24 και 26 Δεκεμβρίου στο Θέατρο του Κολεγίου Αθηνών, 12 η ώρα το μεσημέρι. Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε περισσότερα να σας πούμε για σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων μετά τη μουσική και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε πλήρη σύνθεση, καθώς θα έχει επιστρέψει και η Μέρη Βενέζη, αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Καλές επιλογές. Γεια σας.
In my days, and battle, let's begin to stress off my chest with some sets. Can I get a little love for my peeps in the streets? Brothers killing for colors, hey man, this shit gotta cease. Peace.
Nothing, zero, zilch, amounts to what? Nothing, but you gotta have something, cause we're coming correct, and together eternally. And with a little bit of love, we may live forever. See, it's a time to live, there's a time to die, but when the living gets rough, that's the time I realize I've gotta think twice and use my ears to hear.
Now look all around you. Children dying, people crying, no, no. But nobody seems to care till it's their time. They really don't give a damn. We got to find a way to start loving, to start giving, yeah. But if we procrastinate and we blow it, then everybody's gonna hell. Children free.